Aloitetaan tulilla jakso 24. Korisfanin NBA-podcast. Pudotuspeleissä ollaan jo todella syvällä. Siellä on 4 jengiä jäljellä ja mielenkiintoista, todella tiukkaa vääntöä. Mites Juhanille on koris maistunut viime viikolla?
Hyvin on maistunut. Pelkästään hyvää korista. Ainakin melkein pelkästään hyvää korista. Välillä tulee vähän nukahduksia kaikilla, mutta hyvät 4 viimeistä joukkuetta jäljellä. Ja en mä tiedä, jotenkin toi Lakers-Denver-sarja on se, mikä on eniten tuntunut nyt kiinnostavan. Mutta kyllä myöskin idässä Miami on paukuttanut menemään hyvällä meiningillä. Mites sulla?
Tykkään kyllä Miamin meiningistä ja se on taas niin kuin ehkä sytyttänyt vähän tota itää kohtaa. Ja tietysti Denver ihan näillä viimeisillä otteillaan, niin siellähän se rakkaus taisi ihana tämä Denver-Miami-finaali, mutta saa nähdä päästäänkö ihan sinne asti.
Niin, mutta nyt kyllä toi oli hirmu tärkeä toi niiden edellinen voitto ja toisaalta sitten ne voisi ihan hyvin johtaa 2-1 tätä sarjaa. Et se vaati Anthony Davidsen tosi hyvän heiton ja Plumleen uskomattoman hönöilyn puolustuksessa, että muuten jotenkin olisi tilanne vielä tosi eri. Mutta kyllä mut on yllättänyt positiivisesti se, että tosissaan kyllä tämä on ihan auki tämä sarja vielä.
Ja vähän niin kuin Clippersia vastaankin, Denver pikkuhiljaa oppii sama Utahia vastaan. Ensin otetaan pataan, sitten opitaan. Kakkosmatsi oli jo hyvin lähellä, niin kuin sanoit, että vaati sankaritekoja lopussa ja muuten olisi ollut Jokicin game winnerit, mitä olisi juhlittu.
Niin, kyllä. Se oli mikä game winner se olisi ollut vielä?
Joo, olisi ollut upeata.
Kunnon peruutus.
Mutta siinä pelissä jo tuli sellainen tunne, että Denver on pääsemässä niin kuin hyvälle tästä.
Ehdottomasti joo.
Mutta kyllä mulla on tässä myös vähän niin kuin, jos hetkeksi pompataan ulos noista sarjoista, niin tämä NBA niin kuin outo rytmi on se on niin kuin erikoinen juttu. Sunkin kanssa joskus puhuttiin, että miten se vuosirytmi menee jotenkin ihan päälailleen, kun kaikki ei olekaan niin kuin ennen. Sitten on miettinyt myös, että miten se vaikuttaa tuohon tulevaan silleen.
Niin.
Siellä on esimerkiksi olympialaiset pitäisi olla ensi vuonna. Ja jos kausi siirtyy, niin ei ne NBA-pelaajat pääse olympialaisiin pelaamaan. Ja olympiakoripallo on ollut aina sellainen aikamoinen herkku. Ja ikävää, jos se romuttuu. Että pitkäkantoisia seurauksia tietysti myös seurasta olympialaisten siirrosta.
Joo kyllä tuossa on tosi mielenkiintoista nähdä, että miten tässä nyt niin kuin kaikki hommat muuttuu, mutta tämä on niin kuin tosi dramaattinen muutos NBAlle sillä lailla, että tai ne olisi varmaan just toivonutkin, ne on pidemmän aikaa halunnutkin varmaan sitä, että ne pääsisi aloittaa silloin jouluna, koska joulu on niille hyvää aikaa, ja, tai että ne on saanut sen joulupelit niin kuin jotenkin brändättyä sellaiseksi NBA-hommaksi Jenkeissä varsinkin. Mutta nyt tavallaan tässä on mennyt melkein ihan kokonaan 180 astetta, eli tähän aikaan yleensä alkaisi olla sitä niinku pre-season hommaa ja alettaisiin niinku jo jännittää, että no kohta se alkaa ja kohta ja nyt tässä niinku ollaan menossa kohta finaaleihin, niin oudolta se tuntuu kyllä.
On, joo, ja se mitä ajattelit, se etulyöntiasemaiset NBAlle silloin, kun tavallaan tajus, että ne pääsee tulemaan jossain muodossa takaisin. Aika moni muukin urheilulaji tuli varsinkin ammattilaissarjasta siinä vaiheessa takaisin, mutta nyt se rytmi muuttuu silleen, että kun oma koriskausi on alkamassa, kaikki suomalaiset palloilusarjat alkaa, sitten ei alakaan se niin kuin NBA-koris. Voi sitä katsoa tietysti niinkin, että se on ihan positiivinen juttu. Esimerkiksi korisliigalle saattaa jäädä aikaa. Niin, sitä näkyy ruudun kautta aika matalalla kynnyksellä. Ja jos niin kuin haluaa kiinnostua siitä, niin se voisi olla kuitenkin aika antelias juttu suomalaisille korisfanille, että olisikin jonkinlainen suhde tuohon omaan korisliigaan.
Niin, ihan totta. Et kuinka paljon ne sitten yrittää ottaa kiinni, että nyt ensi kausi tulee olemaan alkamaan jossain kohtaa Kyllä ne yrittää sitä puskea mahdollisimman aikaisin siihen alkuvuoteen varmaan ainakin. En mä tiedä, onko vielä tavoitteena se joulu, mutta se alkaa tuntua jo, että se on niinku tosi lähellä.
Ei ne tule pelaamaan jouluna vielä. Niin. Nyt ne on siirtänyt mun mielestä niitä jo eteenpäin, okay, niitä suunnitelmia joo. Johonkin tammi-helmikuun.
Mutta sitten esimerkiksi niinku, siis seuraava kausi tämän ensi kauden jälkeen, niin saako ne siinä sitten nipistettyä taas pikkusen?
Ehkä jos olosuhteet on paremmat, niin kyllä ne varmaan uskon, että ne haluaisi. Ja nimenomaan niitä joulupelejä ei haluta ikuisesti jättää väliin vaan.
Niin.
Päinvastoin sitä saisi aika makein launchin kaudelle. Toinen sarjojen ulkopuolinen NBA, no se liittyy tietysti siihen, että nyt kun on tippunut jo playoffeista aika paljon joukkueita, niin siellä on ruvennut coacheille tulemaan uusia suunnitelmia elämään. Ja nyt muun muassa Chicago antoi aikoinaan tuossa joku aika sitten kenkää Boylenille ja nyt löytyi Billy Donovan Oklahomasta. Donovan ei saanut sopparia sinne OKC:hin, vai mikähän siellä oli se tilanne? Joka tapauksessa niin Billy Donovan on tämän kauden suoritusten perusteella aika niin kuin hyvä valmentaja.
Kyllä.
Oklahoma oli se yllättäjäjoukkue tällä kaudella. Ja
Billy Donovan siis kieltäytyi, tai OKC tarjosi niille sille 2 vuoden jatkosopimusta, mutta sitten päätti kieltäytyä siitä.
Okei. Se on ehkä hinnasta jäänyt kiinni.
Se voi olla, että se on semmoista jo massihommia, mutta ihan kyllä. No milläs mielellä saatit tämän Billy Donovan uutisen?
Pidän tosi lupaavana. On niin kuin tyytyväinen. Ihmettelen, että miten Chicago niin kuin sen sai kaapattua. Et esimerkiksi New Orleans silloin nuoria tähtiä joukkueessa, niin olisi voinut hyötyä aika paljon tästä valmentajasta. Et hyvien valmentajien markkina on kuitenkin aika pieni ja semmoisten kokeneiden itsensä niin kuin todistaneiden coachien tarve on yllättävän suuri aika monella joukkueella, niin Chicagolle hyvä. Että jos epätarkempi silmäkin näki, että Boylen ei peluta Markkasta oikein, niin nyt ainakin Markkaselle tulee sinne uusi mahdollisuus ja näytön paikka, että jos ei jotain jättisiirtoja tehdä ennen kauden alkua, niin Markkasella pitäisi olla uusi niin kuin sauma nostaa se peli sinne tasolle, missä se niin kuin joskus oli.
Joo, se on mielenkiintoista nähdä, että nyt jos Billy Donovanilla on hyvä pitkä ura Florida Gatorsin valmentajana niin kuin siellä yliopistossa ja sieltä varmasti tulee hyvin tämä tällaisten niin kuin nuorten miesten niin kuin kanssa yhteistyö. Luulisi pelaavan ihan hyvin ja siitä on paljon kokemusta. Se on tosi semmoinen asiallinen ja tosi fiksu, taitava niin kuin puhumaan ja kaikissa haastatteluissa aina. Mun mielestä se on ollut tosi vakuuttavan oloinen, mutta
siinäkin mielessä erilainen kuin Boylen.
Kyllä. Boylen. Voi vitsi, Boylen. Kaikkein hyvää Jimille. Mutta sitten, no nythän OKC oli tänä vuonna tosi hyvä. Ja siitä oli myös juttuja, kirjoitettiin siitä, kuinka nyt Billy Donovan sai vihdoin tällaisen niin kuin joukkoen, millä se pystyy luomaan sitä sen omaa hommaa. Et siellä oli kolmen point guardin tällaista vauhdikasta menoa ja semmoista. Mutta sitten toisaalta siinä joukkueessa oli myös Chris Paul, joka on aika sellainen niin kuin valmentaja siellä kentällä. Ja se, että kuinka iso, niin kuin, että selvästi niillä toimi yhteispeli ja se oli tosi hyvä joukkue, henki saatu luotua ja siinä on valmentaja isossa roolissa. Mutta se on sitten, siellä on ja ihan uudet.
Ei ole myöskään Chris Paulia sitten.
Siellä on ihan uudet haasteet nyt odottaa kyllä ja saa nähdä, mitä Karnišovas saa siellä niin kuin joukkueen rakentamispuolella sitten aikaiseksi. Mutta kyllä se jotenkin on niin retuperällä ollut kaikki, että töitä riittää.
Töitä riittää kyllä, mutta toisaalta olisi kiva nähdä se, että nyt niin kuin uusi valmentaja näkisi sen niin kuin eron siihen Boylen, niin ennen kuin tapahtuu mitään valtavan suuria siirtoja.
Niin.
En tiedä, onko Bullsilla mahdollisuuksia tehdä, minkälaisia moveja.
Kyllä mä ehkä sanoisin sillä lailla, että 30 päävalmentajaa kun on liigassa, niin tällä kaudella se oli kuitenkin selvästi yli puolivälin, niin kuin mä olisin sijoittanut sinne varmaan johonkin kympin huudeille tai johonkin Billy Donovanin sillä lailla, että se on tuntunut semmoiselta, että aina sen joukkueet on niinku aika fiksuja. Ja sitten taas Jim Boylen oli kyllä liigan ehkä huonoimpia, huonoin valmentaja. Ja se oli niinku niin typerää sillain monelta, monella tavalla. Ja just se, kun puhuttiin, tai sillain, että nuorten kanssa toimiminen. Ja sitten se tuo ne kellokortit ja jotain tollaista. Niinku.
Joo, Donovan on siinä varmasti ihan omaa luokkaansa. Mutta sitten toisaalta just niinku miettii Chicagon pelillisiä heikkouksia, niin just tavallaan kokemuksen ja johtajuuden puute. Ja joku puolustuspään kovuus ja tämmöinen ihan puhtaasti voima ja levypallopeleissä näkyvä semmoinen niinku koko ja tällaiset jutut ei valmentaja pysty, että vaikka vaikutus on suuri, niin ei pysty kuitenkaan loputtomasti joka asiaan vaikuttamaan. Että
niin.
Se jää nähtäväksi, että mihin niinku Chicagolla oikeasti riittää. Joku yksittäinenkin hyvä treidi voisi tehdä siitä joukkueesta, kyllä muuttaa dynamiikkaa.
Mm. Plussan puolelle mun mielestä tämä, että se mun mielestä tämä on esimerkiksi paljon mielenkiintoisempi coachin palkkaus, kun eikös Knicks palkannut sen Tom Thibodeaun, joka tuntuu sellaiselta, niin kuin, että mä en tiedä, mitenköhän hyvin se sitten tulee toimimaan. Se on jotenkin niin old school jätkä, että olisi voinut mennä paljon huonomminkin, sanoisin. Toivon mukaan toimii.
Siinä on nyt on joukkueita vielä kyllä ilman. Aika moista myllytystä tuo on silleen. Oliko se Alvin Gentry?
Sai kenkään.
Sai kenkään New Orleansista. Ja nyt sinne nuori lahjakas joukkue kaipaisi valmentajaa. Sitten siellä on Houston, joka Mike D'Antonin lähdön jälkeen kaipaa valmentajaa. Että.
Mm. Ja siitähän on ollut huhua juuri, että D'Antoni voisi mennä tuonne
New
Orleansiin. Ja siinä olisi aika... Se voisi sitten vapauttaa sinne.
Joo.
Lonzo Ballin just päästään valloilleen.
Just menisin sanoa, että Lonzo Ballin parhaat puolet voisi tulla esiin.
Mm.
Olisi kyllä ihan siistiä. Siinä joukkueessa on potentiaalia niin kuin ulos mitattavaksi vielä selvästikin. Houstoniin tuskin kukaan haluaa koskea pitkällä tikullakaan. Tällä hetkellä mä veikkaan, että se on aika haastavaa. Kuka lähtee sillä D'Antonin niin kuin epäonnistuneeksi todetulla ryhmällä ja taktiikalla kokeilemaan niin kuin
niin.
Vaatii isoja muutoksia,
mutta tosiasia,
jos haluaa tuoda sen niin kuin peruskoripallon tielle.
Niin. Niin, onko se sitten, että olisiko noilla nyt järkevä paikka sitten mennä just, että joku, ei mitään nimeä sinne, vaan joku sellainen nuori, fiksu, niin kuin
niin.
Sitten pelaa sitä matikkapalloa lisää.
Se voisi olla esim. Tämä Denverin staffissa on paljon tämmöisiä toisen polven koripallotyyppejä. Wes Unseld Jr. on semmoinen nimi, joka on Denverin näitä apuvalmentajia ja nyt kuulemma oli ehdolla myös näissä Chicagon coachipuheissa. Se myös vastaisi, siellä on ollut myös paljon puhetta nyt, että miten vähän on tummaihoisia siellä omistajaportaassa, että ne niin kuin tavallaan olisi hyvä löytää muitakin pomoja, tai siis coacheja ja pomoja ylipäätään. Pieni osa vain erilaisista vähemmistä taustoista. Kumpas me mennään näistä nyt sitten näistä meneillään olevista mähinöistä.
Niin, no pitäisikö, jos olisiko vaikka toi Boston Miami nyt aluksi, niin sitten voidaan vähän niin kuin, me ei tiedetä miten tässä nyt sitten käy seuraavan yön Denver Lakers -matsissa, mutta.
Joo, ja tää on vielä tuoreessa muistissa. Itse tässä just kattelin jälkilähetyksen kiireisen päivän lomassa erinäisissä raoissa. Meininki oli tiukkaa. Siellä siis Miami aloitti kahdella voitolla ottelusarja ja sitten Boston otti voiton kolmannessa. Neljäs matsi näytti pitkään olevan vähän selvemminkin Miamin matsi, mutta tiukaksi meni, kun Boston rynni kiinni.
Jep.
Sitten homma meni herron haltuun.
Nice. Kyllä tosiaan Tyler Hero jatkaa uskomatonta playoff runiaa ja 37 pistettä 20 vuotta, ikävuotta vasta. Ja ei ollut edes siellä all rookie, vissiin siinä toisessakaan joukkueessa niistä. Eli tämä on, niin kuin, on nostanut tasoaan tänne playoffeihin. Tietysti tässä oli tämä välikuukaudet välissä, että se on pitkä aika sitten noin nuorelle kaverille.
Nuori pelaaja sillä Jimmy Butlerin ojennuksessa kasvaa niin. Aika paljonkin muutamassa kuukaudessa.
Mutta mieletön pelin tekijä ja skoraaja ja heittäjä. Se olikin sitten ainut, joka tässä matsissa ei hirveästi ollut sellaista niin kuin hyökkäyspään ilotulitusta. Oli, nyt oli niin kuin aika semmoinen jotenkin rosonen matsi.
Molemmat puolustaa niin pirun kovaa.
Joo.
On niin kuin vaikeita. Ja kuvastaa ehkä just sitä, että Miami on edellä vähän sen takia, että se on parempi joukkue tekemään semmoisia niin kuin vaikeita heittoja pistämään säkkiin. Ja toisaalta niillä on niin kuin monipuolisuutta silleen, että ne niin kuin usein pitkä voi heittää semmoisen vaikein clutch-tyyppisen heiton ja niitä pitää heittää niin kuin tuommoista puolustusta vastaan niin kuin pelin läpi.
Juuri näin joo. Ja Butler löysi, sillä oli vähän huono sitten toi kolmos matsi. Silloin pikkusen tuommoista, että se ei niinku, se hakee sitä paikkaa, että milloin se sit niinku ottaa ne heitot ja näyttää sitä aggressioa, mutta esimerkiksi kolmos matsissa se meni sit vähän ohi, että se ei missään niin. Kohtaa saanut sitä jotenkin rullaamaan ja sitten, mut nyt tässä pelissä, ja sitten se just teki niitä rumia koreja ja hankkiutui vapariviivalle ja
se on tavallaan monet toivoa, että Butler olisi niin kuin läpi pelin aggressiivinen ja ottaisi se ykköspelaajan rooli, mutta ei se vaan ole tuossa joukkueessa. Se on just mikä tekee tästä joukkueesta nerokkaa on se, että Butler on vasta niin kuin kakkosvaihtoehto. Siinä on se Dragic ja Adebayon pick and roll peli, se on se niin kuin minkä ympärillä se pyörii ja tuottaa sitten niille heittäjille myös paikkoja.
Kyllä.
Kun pakotetaan auttamaan siinä niin kuin armottomassa Adebayon rollauksessa korille päin ja Dragic taas on niin kuin ihan mahtava siinä näkemään ne paikat ja avaamaan ne paikat kavereille. Sitten tavallaan se tekee sen, että Butler on aika täydellinen pelaaja tohon rooliin, että sitten se esimerkiksi taas puolustus saattaa olla niin tukossa, että se et loppu viimeisellä minuutilla pysty tekemään sitä, niin sitten annetaan pallo Butlerille tai Herolle ja tehdään semmoisia niinku sankarikoreja yksi vastaan yksi enemmänkin.
Näin on joo. Kaikki menee sen BAMin kautta ja se on mieletön uskomattoman hyviä screenejä ja sitten se on paha puolustettava, kun sille heittää joku Dragic heittää sen lobin siihen. Se hyppää niin korkealle vielä, se menee aina joku Tyson yli helposti siellä.
Ja se on just sellaista painovoimapeliä niin kuin tavallaan keskisen niin kuin joukkueen puolustajien välistä niin kuin painovoiman niin kuin siirtämistä se, että ja sitten se niin kuin BAMin painovoima, kun se menee sinne korille, niin se on ihan valtava, että siihen imeytyy usein sitten useampi puolustaja ja sitten taas heittäjät avautuu kulmista ja se on just miten Duncan Robinson ja Tyler Herro on niin kuin selvästi myös, ne on ihan omia semmoisia spesialisteja, sharpshooter pelaajia, niitä on varmasti koulutettu ihan täysin tiettyyn niin kuin rooliin ja ne tekee sitä nyt tällä hetkellä ihan valtavalla niin kuin teholla.
Kyllä.
Mutta kyllä tuo Tyler Herro, niin se oli mun mielestä, siinä oli jo semmoista Jamal Murray-tyylistä itsevarmuutta ja semmoista nousua. Ja vielä se, että se on jo niin kuin hämmentävä ton tason pelaajalle, että se on koko pudotuspeli tehnyt kaikissa peleissä yli 10 pinnaa. Mutta tämä oli sitten se semmoinen breakout-peli, jossa se oikeasti astui esiin ja näytti semmoista niin kuin potentiaalia, mitä löytyy.
Joo. Se, niin kuin Miami-joukkojenakin, mutta myös Herro, niin se on tosi hyvä myös levyissä. Hakee levyjä tosi niin kuin hyvin. Se on aika ulottuva ja sillä lailla, mutta just ne joukkueena hakee sekä hyökkäyspäässä että puolustuspäässä levyjä tosi hyviä. Se on iso osa niiden niin kuin puolustusta.
Todellakin. Ja se Duncan Robinson ja Tyler Herro, niin kuin ne ei ole vahingossa silleen pitkiä.
Niin.
Ne on aika heiveröisiä ja ei ole puolustus mikään niin kuin ykkösvahvuus. Herro on niin kuin se häkkäpuolustaja selvästi paremmin kuin Robinson, mutta kuitenkin niin kuin molemmat on sen verran pitkiä, että tuommoisessa kovassa pelisysteemissä ne tietää roolinsa ja pystyy pitämään sen paikkansa silleen. Se pituus auttaa sitten niin kuin estämään tiettyjä heittoja ja ottamaan niitä levypalloja.
Ja sitten sinne mennään kovaa hakemaan ne levyt, että se Miami niin kuin mieliala siinä sitten.
Joo, on hieno joukko. Mun mielestä Boston on helvetin lahjakas, mutta ne on nyt jo aika pahassa sillassa 3-1 tappiolla.
Joo, kyllä se tässä tuntuu koko ajan peli peliltä siltä, että tota, ja se oli odotettu ehkä sitten se, just se kolmas matsi, että se menisi Bostonille ja pisteet siitä niille kotiin, mutta tuntuu just siltä, että keskimääräisesti, jos tätä ajattelee, niin Miami on vaan kyllä nyt, se on idän paras joukkue ja se ansaitsee mennä sinne finaaleihin ihan ehdottomasti. Ja ne pieksi sen Milwaukee ja niin, kuin niin, niin selvästi. Ja et se, se on niin kuin mahtavaan lentoon se joukkue mennyt nyt.
On, se on niin monipuolinen, se on ihan tappava. Ja sitten niillä on, en katsonut, piti tarkistaa, että mitkä niiden pistekeskiarvot, mutta siinä on pakko olla monta äijää aika lähellä toisiaan. Monta äijää yli 10 pisteessä ja silleen, se tekee ihan tappavan vaarallisen siitä. Ja sitten jos tuo esimerkiksi Tyler Hero, jos se nousee tolle tasolle, niin mitä se tarkoittaa sille puolustuksen painovoimalla, niin joutuu reagoimaan niin kuin siihen jo kahdella miehellä.
Mm.
Niin vaikka Bostonilla on kuinka kova puolustus, niin kyllä se niin kuin sorvataan se vapaa paikka tuolla niin kuin väkisinkin sieltä.
Joo, taitavaa syöttämistä ja jotenkin luottamista kaikkiin. Just.
Miettii, kun Dragic ja Adebayo pelaa pick and rollin, vaikka ei siitä tulisi mitään, niin Adebayo syöttää taakse Tyler Herolle, joka feikkaa oman ajan pois, siihen joutuu tulemaan toinen. Sitten siellä on kuitenkin niin kuin Dragicit ja Iguodalat ja Crowderit valmiina niin kuin siinä vaiheessa heittää niin ne kaukoheitot sisään. Ja jos se ei onnistu, niin sitten annetaan 5 sekuntia ennen loppua Butlerille ja se
niin
pystyy. Niin on niin kuin älytön repertuaari vaihtoehto, jotka on kaikki tavallaan yhtä hyviä.
Sitten vielä 3 pisteen heitoissa, niin niistä suuremmalla todennäköisyydellä saa niitä hyökkäyslevyjä, mitä sitten bam, kun se hyppää niin sairaan korkealle ja on sen, sen kokoinen kaveri, niin se hakee niitä myös tosi paljon. Joo. Samoin Butler on älyttömän kyllä hyvä niissä, niin se on tosi inhottavaa varmaan puolustaa niitä ja yrittää sulkea tai bämiä selän taakse.
On todellakin. Ja sitten niinku, just se, mikä esim. Milwaukeella oli se ongelma, että niillä on se yksi vaihtoehto. Niin tuossa niinku, ne on jaettu epätasaisesti, ne niinku, tai siis tasaisesti ympäri joukkuetta ne vaihtoehdot. Niin se tekee ihan tosi vaikea, mutta niillä on enemmän vaihtoehtoja sitten toteuttaa sitä hyökkäystä. Siinä vaiheessa, kun puolustus niinku oikeasti tiivistyy.
Niin. Ja sitten siinä ehkä sitten taas Miami puolustuspäässä, niin siinä tulee ehkä erityisesti toi niiden coachaus sillä lailla, miten se tosi hyvin niin kuin vaihtaa koko ajan sitä paikasta ja miehestä ja paikasta. Jotenkin tuntuu, että Bostonilla on vaikeuksia, varsinkin kun ne menee siihen paikkaan, niin se, en mä tiedä, se on ehkä vähän nuorempaa porukkaa ja joku Tatum, sillä on ollut tosi paljon vaikeuksia siinä, että ymmärtää, että mitä sen pitäisi tehdä.
Todellakin.
Ja ne niin kuin jossain kohtaa ne sitten löytää sen, mutta sitten Miami vaihtaakin jo takaisin. Sillä lailla, että se reagointi siihen on pikkusen liian hidasta. Ja sitten Spolstra on koko ajan siitä niin kuin sillä lailla, vaihtaa. No niin, nyt vaihdetaan takaisin. Ja koko ajan, niin sitten se, ainakin se vie sen rytmin siltä Bostonin hyökkäykseltä.
Joo, todellakin. Ja siis se on hienoa se. Siistiä, että NBA:hin tuo paikka tullut ja nyt on tuostahan sanottu, että ne on pelannut enemmän mitä kukaan on konferenssifinaaleissa ikinä niin kuin pelannut paikkapuolustusta tuo Miami joukkue.
Ja Miami ei pelannut ennen tätä sarjaa.
Joo, se tekee siitä just sen niin kuin Spolstran nerokkuuden, että se on oikeasti niin kuin kattonut sitä Bostonin joukkuetta. Ja se syy on siinä, että se Bostoni perustuu aika paljon sellaiseen yksilötaitoon, niiden korintekokykyyn. Kemba Walker tai Tatum ykkösvaihtoehtoina, molemmat on sellaisia, että ne pystyy niin kuin itse luomaan sen tilanteen. Mutta paikkaa vastaan se on aika mahdotonta, koska sulla on niinku aina uusi jätkä sitten edessä.
Mm.
Et sä voi päästä niinku omasta ohi, kun se omaa niinku vaihtuu sitä mukaan, kun sä etenet sieltä. Hyvin, hyvin tuntuu toimivan. Vähän jännäkin jopa, että NBA-joukkueet huippuvalmennuksella kuitenkin, että hyökkäyksessä ne menee aika säppiin siitä paikasta, vaikka niin ne olisi hyvin perinteisiä paikkoja.
Niin.
Mutta toisaalta se vielä se, että niinku ne Miamin tapahan nostaa isommat äijät siihen kärkeen, niin se muuttuu se paikka niin kuin semmoiseksi monsteriksi. Että siinä takakentällä on niin vähän tilaa niin kuin tehdä mitään, että se menee helposti ihan tukkoon on koko homma.
Se Miamin koko niin kuin tuossa suhteessa on, että se näyttääkin, kun katsoo telkkarista, niin se näyttää, että miten ton voi mennä. Musta Jaylen Brown on välillä niin kuin väläytellyt just sitä, että sinnehän pitää vaan ajaa ja saada se pallo sillä liikenteeseen. Sitten ne on tehnyt jonkun verran myös sitä, että siinä on joku siinä high postissa ja siihen syöttö ja sitten se laittaa sen touch syötön, että saman tien pistää liikkeelle sitä. Mutta se taisi Van Gundy jossain kohtaa siitä sanoakin, mutta et se, sekään ei ole välttämättä ehkä se järkevin asia, koska siihen se puolustus taas ei reagoi mitenkään. Eli sitten se pallo vaan käy siinä keskellä. Mutta kun se menee niin nopeasti sinne toiseen laitaan, niin puolustus seisoo vaan siinä, eikä sinne tule mihinkään liikettä eikä tilaa. Eikä ne saa sitä niinku sivuttaisliikettä sinne, mutta just Jaylen Brown mun mielestä hyvillä ajoilla ajaa sinne vahvasti ja sit sitä kautta sitä voi saada sitten niinku
kyllä se aukeamaan. Voi saada ja sitten malttaa vielä syöttää sieltä ulos, kun se puolustus tippuu kiinni. Mutta
ja tosi hyvin Miami sitten niinku vastaa siihen ja liikkuu ja
niin, se on huippuluokan paikkaa ja just se on kiinnostavaa, että noita kun NBA ei ole pelattu paikkaa silleen, että se niin kuin kuinka hyvin tuommoiset äijät parhaillaan pystyy toteuttamaan sitä, että se on kuitenkin vaarallinen tappava puolustus. Tatum oli aika epävarma tuossa matsissa, mutta syttyi tulemaan sitten niin kuin toisella puolella tässä viimeisimmässä matsissa. Se on vähän semmoinen ailahtelevainen. Ehkä se johtuu just puolustuksen kovuudesta aika paljon. Ja
tässä musta se on tosi hyvin saatu. Se on se Bostonin paras pelaaja. Ja siihen musta tuntuu, että toi niiden ne saa pidettyä sen, että se ei pääse rytmiin oikein missään kohtaa. No nyt sitten jälkimmäisellä puoliskolla niin niin kuin mielettömän hyvää peliä taas. Niin kuin, että ei se aina ole pideltävissä vaan, mutta se ei ole päässyt siihen vauhtiin, mitä se niin kuin esimerkiksi sitä Torontoa vastaan sit pääsi. Toronto pelasi sitten enemmän sitä Kembaa, niillä oli se niin kuin Kemba Box and One ja jotenkin ne pelasi sen ulos sinne, mutta Tatum on ollut vähän sellainen pettymys kyllä tässä sarjassa.
Joo. Bostonin peliin verrattuna Miami tuntuu paljon enemmän semmoiselta niinku kilpailulta siitä heitosta ja siitä pallosta. Ja se on just paljon enemmän sitä, että niinku annetaanko nyt Tatumille mahdollisuus päästä käyntiin vai onko nyt sitten niinku Kempan vuoro. Ja sitten Marcus Smart ottaa, niinku, että nyt on mun vuoron väliin, tulee niinku ahnaita heittejä. Ja sitten taas Jaylen Brown on enemmän vaan kerää niinku irtopallot ja tekee niinku heittää kulmakolmosia reboundeista ja toisaalta sitten taas niinku tuo vähän sellaista järkeä siihen peliin silloin kun saa niinku mahdollisuuden siihen, mutta se kun taas sitten Miamilla joukkueet tuntuu ruokkivan niinku luovan toisilleen mahdollisuuksia, niin tuossa ne vie niitä mahdollisuuksia pois jotenkin toisilta.
Kolmas matsiin palasi Gordon Hayward kentälle ja se oli iso juttu siinä matsissa ja pelasi mun mielestä tosi hyvin ja siinä on selkeästi semmoinen tai että se oli niinku, se on tarpeen. Varmasti ne toivois siltä vielä vähän enemmän niinku tehoja ja semmoista, mutta et ylipäätänsä vaan hyvää koristajua ja hyvä syöttäjä sinne auttaa just tuohon paikan selvittämiseen. Mutta mä luulen, että tässä kohtaa tuntuu, että se on vähän liian vähän kuitenkin sitten tämän sarjan kääntämiseen, että sen verran. On. Puolivaloilla.
On. Ei ole Bostonilla mitään sellaista Denver-efektiä tässä nyt niin kuin nousun suhteen 3-1 tappiotilanteessa. En näe, että Boston. Totta kai nämä pudotuspelit on vähän luonteeltaan semmoiset ja siellä kuplassa pelatessa, niin se ei ole välttämättä se 3-1 johto niin kova juttu, mutta silti en usko, että Boston ei ole osoittanut loppuhetkillä semmoista ratkaisukykyä päinvastoin. Ne on hävinnyt niin kuin tiukkoja matseja ja sitten enemmän voittanut reilusti, että aina kun ollaan tiukassa tilanteessa, ne tuntuu häviävän.
Just, ja tiukassa tilanteessa niin huonoja heittoja vastaan sitten Miami tiukassa tilanteessa, niin ne aina löytää sen hyvän heiton.
Nimenomaan.
Menee sisään tai ei mene, mutta
ja sitten se voi olla sen kovan puolustuksen matsi, että molemmat heittää niin kuin aivan surkeilla prosentilla heitot ja sitten se ratkaistaan siellä lopussa. Ja kyllä Miamilla on jotenkin valtava etu niille loppuhetkille. Tässä tsekkasin nuo Miamin draftat, niin kuin, että miten pelaajat on draftattu. Niin arvakkokaan korkein Miamin draftatuista. Tai siis kaikista pelaajista, kenellä on korkein draftivuoro.
Niin just. Mä yritän miettiä, ketä siellä on. Andre Iguodala varmaan.
Iguodala on toisena.
Okei. Okay.
2004 vuonna 9 sieltä. Jay Crowder. Nelos sieltä 2012. Butler sieltä 30, Dragic toiselta kierrokselta. Hero taisi olla, oliko se 13. Se oli kans aika korkea. Nunn, Robinson, Derrick Jones, kaikki drafti ulkopuolelta.
Se on kyllä aikamoista.
Kerrotaan jonkun verran siitä, että minkälainen on tuo joukkueen rakentamiskyky siellä. Ykköskierroksen loppupäätä ja kakkoskierrosta ja sitten monta rotaatiossa olevaa kokonaan draftaamatonta pelaajaa, niin aika nerokasta työskentelyä. On se myös toisaalta aika kivaa mun mielestä osoitus, että tuo että drafti ei ehkä ole niin tärkeä. Toivottavasti se menee siihen suuntaan. Se avaa kansainvälisille pelaajille esimerkiksi enemmän mahdollisuuksia.
Organisaatio on ihan hirmu tärkeä asia siinä, että jotenkin luoda semmoinen kulttuuri ja identiteetti ja semmoiset. Ne tuntuu, että ne on semmoisia jotain, että mitä ne nyt sitten onkaan. Kaiken näköiset toimittajat kirjoittaa tollaisista jutuista ja mutta tässä se nähdään, että pelaajista tulee parempia. Ne löydetään oikeat pelaajat oikeisiin rooleihin ja sitten jotenkin valetaan niihin luottamusta omiin kykyihinsä siinä niinku oikeassa paikassa, missä ne on.
Ja ehkä tuo, niinku tuo myös, että valetaan siihen, niin se liittyy myös siihen niinku oikeasti, että nykyään, tai siis aina pelaajien kehitys on jatkunut vielä. Kun nuoret pelaajat tulee NBA:hin, niin monelle niin kuin semmoinen bootcamp-meininki ja sitten siihen saattaa liittyä mahdollisesti allegedly, ei vaan niin kuin jotain pientä douppaamista. Allegedly, en siis osaa varmaksi sanoa, mutta olen kuullut, että joskus jotain.
Pientä leuan kasvattamista.
Leuan kasvua on havaittavissa ja niin kuin tavallaan, että se muottiin valaaminen alkaa vasta sitten siinä NBA:hin mennessä. Niin. Ja nyt jos ollaan siirtymässä siihen suuntaan, esimerkiksi niin kuin tämä Duncan Robinson ja Tyler Heron esimerkki osoittaa, jossa niin kuin rakennetaan siellä spesialisteja niin, ja sitä kautta niin kuin paljon tasaisempaa, vaarallisempaa, monipuolisempaa joukkuetta, niin se on niin kuin varmaan mikä tässäkin voi olla taustalla, että on osattu niin kuin erittää ne tarpeet sen sijaan, että haetaan jotain yhtä kahta ihan supertähteä, jotka osaa tehdä oikeastaan kaikkea. Niin.
Kyllä. Ja aika, jos miettii siltäkin kantilta, että LeBron James, mikä se oli viimeinen kausi, kun se pelasi Miamissa? 2015?
Se pelasi siellä monta kautta. Oliko se 2012, kun se teki se announcement?
2011 oli eka kausi siellä. 2012. Mestaruus, sitten toinen mestaruus. Sitten Spurs voitti, sitten se lähti menemään.
Joo.
Niin, viidessä vuodessa tollasesta niinku, ihan liigan paras pelaaja, joka piti, niinku silloin jo se LeBron James on ollut sillai joukkueellensa, se on pitänyt sitä niinku, tehdä lyhyitä sopimuksia ja ei ole ollut varmastikaan helppo asia järjestellä. Ja kyllähän ne Pat Rileyn kanssa eros vähän sillä lailla, että Pat Riley sitten sieltä kuului jälkeenpäin vähän semmoista.
Että ehkä se kuvaa myös sitä, että jopa LeBronin suhteen tavallaan rakennetaan joukkuetta, niin ei suostuta sitten loppuun asti LeBronin kanssa niin tekemään niin kuin semmoista yksilöperustuvaa sopimusta.
Joo, ihan totta.
Ja ne ei ole koskaan sitten kuitenkaan sen jälkeen lähtenyt tankkaamaan tai niinku flopannut ihan totaalisesti.
Kyllähän niillä on käynyt myös hyvä tuuri monella tavalla sitten. Ne on löytänyt sellaisia pelaajia, jotka pysyy terveenä. Tekee asiat hyvin, mutta kyllä sitä tarvii myös.
No terveenä pysyminen on aina niinku tuurista kiinni varmasti niinku isolta osin isojen loukkaantumisten suhteen. Mutta silti kyllä mä veikkaan, että sen niinku pelaajavalinnalla tässä on just se joukkueen osaaminen näkynyt myös, että se ei ole ihan vaan sattumaa se. Olisiko tämä hyvä aasinsilta jatkaa tuohon seuraavaan ottelupariin? Se aasinsilta on se, että mulla olisi tällainen Denverin draftihistoria. Siellä kuka on korkein?
Olisiko se Jamal Murray?
On. Se on 7 sieltä vuonna 2016. Joo. Noah Vonley, jota ei ole kentällä pahemmin näkynyt nyt, niin
siellä, joku 8.
Siellä 9, 2014.
Joo.
Sitten oli tämä Michael Porter Jr. sieltä 14. Toiselta kierrokselta löytyy Monte Morris, Nikola Jokic, Will Barton, Paul Millsap, Jeremy Grant.
Et, kova meininki.
Ihan kova meininki on sielläkin. Ja tämä kai on se koripallon voitto myös, mistä tässä puhuttiin, kun Denver voitti Clippersin ja miten tavallaan mikä tuossa Miamin meiningissä tuntuu niin hienolta, niin se on jotenkin tämmöinen underdogien oletettujen sankareiden esiin nousu.
Tosissaan vertautuu tuohon Miamiin tuosta suunnasta, kun katsoo, ja olisi se makea homma. Nyt jos nämä molemmat joukkueet sit oikeasti olisikin siellä finaaleissa, niin ja mä en lähtisi siihenkään, että vaikka nyt on niin outo kausi ja kaiken kaikkiaan sillä lailla, toki se ehkä paistaisi silmää, että Denver ja Miami finaaleissa ja sitten jompikumpi niistä voittaa, mutta nämä on niinku pelaamalla pelattu kyllä, että jotenkin kaikki ennakkosuosikit, ketkä sieltä on pudonnut, niin ne on pudonnut tosi selkeästi, ihan vaan koripalloa pelata. Siinä ei ole mitään, ei loukkaantumisia, ei mitään muuta. Ja sen takia just mun mielestä tämä on
ihan Miami tuntuisi niin oikeutetulta finaalijoukkueelta sen takia, että se puotti Milwaukee niin tavallaan suvereenisti. Ja siinä ei ollut mitään, ei Milwaukeella ollut mitään sanomista siinä. Ja, se on.
Ja samoin Denver pudotti Clippersin, niin...
Niin ei siinäkään jäänyt toisaalta loppupeleissä silleen, että se ei tunnu yhtään miltä, että nyt niin kuin
ei kukaan,
huonompi joukkue otti niin tämmöisen.
Kauailla ei sillä ollut mitään, se oli vähän väsynyt, mutta kuka nyt ei olisi vähän väsynyt.
Niin ja se väsyy siinä käsittelyssä.
Niin.
Kun taas toiset painaa sieltä 7-pelin sarjasta, niin kuin, että kenen piti olla väsynyt. On se uskomatonta meininkiä, mutta tämä on nyt tämä niin kuin Lakers Denver. Siellä on nyt 2-1 tilanne Lakersille. Se ensi yönä pelataan, joten silloin kun tämä podi tulee ulos, niin on tiedossa jotain, mitä meillä ei vielä ole. Nyt näyttää tässä vaiheessa siltä, että Denver on semmoinen oppiva eliö, joka on nyt 3 matsissa päässyt Lakersin ihon alle ja niin kuin tietää, miten se toimii. Ei se tarkoita, että se olisi niin kuin mitenkään taputeltu vielä ollaan tappiolla, voi olla niin kuin jo taas siinä vaikeassa 3-1 tilanteessa, mikä Denverille on tuttu, niin jo silloin, kun tämä podi on ulkona, mutta joka tapauksessa eka matsi selkeästi Lakersille, toinen matsi Denver tulee muistaakseni omalla taka-ajalla rinnalle. Jokic tekee ihan himmeitä koreja, mutta Anthony Davis ratkaisee matsin sitten loppuhetkille.
Joo,
ja siinä niin kuin näytti, että se kääntyy pikkuhiljaa, Denver alkaa oppia. Ne olisi voinut ihan hyvin voittaa sen pelin. Ja sitten tässä kolmannessa Denver oli jo kuskin paikalla silleen vähän selvemmin.
Kyllä vaan se kakkosmatsi tosiaan se niinku, ei se edes tuntunut semmoiselta niinku Lakersin nukahtamiselta, vaan sieltä tosissaan niinku Jokic näytti semmoista skorausvoimaa, mitä siltä. Niin kuin nyt siltä alkaa näkyä tollaista, että se oikeasti on se niiden, se voi olla se niiden Jamal Murray näköjään myöskin. Ja se teki 11 pistettä putkeen siihen loppuun ja Denver oli johdossa. Vielä se teki sellaisen ihan uskomattoman tippauksen. Muista oliko se Murrayn kolmonen vai kenen kolmonen, joka blokattiin ja sitten se lensi vähän lyhyenä.
Joo ja se jatkoi sen siitä
ja se tippasi
hirveän painin keskelle.
Tippasi sen koriin siitä, ja sen jälkeen Lakers ei tehnyt koria, vai oliko siinä, että Davis teki, mutta kuitenkin sitten vielä tällainen niin kuin kunno old school peruutus, Anthony Davis 1-1, peruutti sen sieltä 3. viivalta asti sinne, ja se Jokicin signature tunruma huukki, joka menee sillä lailla ylöspäin suoraan, että se niin kuin tavallaan semmoinen floatteri, mutta sieltä sen kropan takaa vaan. Ja
se on upea heitto.
Kyllä se
on. Tuo miten, oliko tuo...
Sitä nuoret sitten treenailee.
Särre-kuva, eli Twitterissä muistaakseni sitä sellaiseksi hitaaksi vesiputoukseksi. Et ihan kun katsoo sellaista hidastettua vesiputousta.
Joo.
Se on kyllä komea.
Aika hyvin, hyvin sanottu. Mut sitten tosissaan se homma kaatui siihen, että se kyllä olisi... Jamal Murray vielä blokkasi Danny Greenin heittoyrityksen. Eli se oli hyvä, tosi hyvä Denver-puolustus, se viimeinen hyökkäys, mikä jäi siis Lakersille. Murray blokkasi sen, pallo meni ulos kentältä ja siinä oli, mitä ihan sekunneista puhuttiin, joku yksi tai kaksi sekuntia.
1,9 tai jotain, parisen sekuntia.
Kyllä. Ja sitten Plumlee, joka puolusti Davista, niin ne jotain kommunikoi Grantin kanssa, koska Grant puolusti taas LeBronia siinä keskellä postissa, high postissa. Jotain ne kommunikoi siitä, että joo, että nyt...
Niin, Plumlee tavallaan pyysi vaihtoa varmaan siinä tilanteessa, missä niin. Ei olisi pitänyt vielä lähteä vaihtamaan. Ja Plumlee, jos se olisi halunnut vaihtaa, sen olisi pitänyt olla aktiivinen sen toisen pelaajan suuntaan, mutta se jäi roikkumaan sinne siihen niin kuin keskelle ilman, että se ei ollut oikein kenessäkään kiinni.
Se oli niin kuin ihan aivopieru. Ja Plumleeilta mun mielestä just, ja sekin on ollut ihan solid, hyvä puolustaja, mutta pahassa paikassa. Anthony Davis, joka on heittänyt kolmosta vielä ihan hyvin, sillä oli ihan vapaa semmoinen. Toki makea heitto, hyvä ja Kobelle omistettu, se oli siistiä, mutta kyllä se oli aika iso moka niiltä.
Joo.
Mutta sitten tässä kolmosmatsissa, niin Denver sai sitten... Ehkä ne saisit pidettyä yllä tätä hommaa, mikä syttyi ton kakkospelin lopussa kuitenkin, vaikka tulikin takkiin siinä.
Joo, kyllä se on niinku, mä katson tätä aika paljon tätä Denverin touhaa just nyt sen niinku oppimisen näkökulmasta. Ja se esim. Tommonen näkee tuossa ensinnäkin, viime jaksossa puhuttiin, ei riittänyt se Anthony Davis, ne tartti niitä isoja äijiä ja kyllä se mun mielestä on aika selvää, että ne tarvii niitä, että Davis olisi niin kuin, sillä menisi kaikki energia puolustuspäässä, jos se yrittäisi painia Jokicia vastaan, että sillä on niin kuitenkin iso se pituus ja paino ylivoima siinä.
Joo,
että se kyllä ei näytä riittävän, mutta sitten taas kun on kaivettu niin kuin Dwight Howard, että miten se niin kuin ekassa matsissa se pääsi yllättämään Jokicin. Joo. Ja se liittyy just siihen oppimiseen, että Jokic niin kuin katsoi, että nyt tuli tämmöinen bully kentälle ja joutuu vähän niin kuin ottaa pataansa siihen. Ja sitten siinä on näkynyt kaikista selviten se, niin kuin, että nyt onkin otettu niskalenkki toisinpäin ja Howard on virhevaikeuksissa alta aikayksiköön. Jokic niin kuin pelaa sitä ihan niin kuin 6-0.
Joo, se on totta. Se on niin fiksu koripalloilija, että se ottaa oppia ja sitten tosissaan se on rokottanut ja turhauttanut, ja Dwight Howard hymyilee sitä sen aika ärsyttävää feikkihymyä siellä, ja ei ikinä tee mitään virheitä, mutta oikeasti se vaan yrittää runnoa sitä ja tehdä niin kuin mustelmia,
niin,
sitä, mitä se, niin. Sitä mitä se tekee, mutta nyt niin kuin Jokic on hereillä siitä. Totta kai Dwight Howard voi hakea levypalloja ihan hyvin. Mutta
joo, mutta se on just Jokic hieno on... semmoinen, tiedätkö, kuva siitä, miten sen kiusaaja pääsee yllättämään.
Niin, just.
Ja se on hetken aikaa häkeltynyt ja sitten niinku tekee tarvittavat laskelmat ja sitten niinku se on se säädetty se tilanne silleen, että se höntyily alkaa kääntymään niinku itteensä vastaan. Mutta on tämä Denver on niinku uskomaton joukkue ja kyllä taas oli Jamal Murrayn pommi tässä kolmosmatsin niin lopussa Lakers meinasi ottaa Denverin johdon siinä kiinni väkisin. Mut
siellä,
sit taas.
Siellä tuli LeBron herääminen ja sitten yhtäkkiä ne ottikin jonkun
18-2 runia siihen loppuun, mutta sitten taas Jamal Murray pistää niitä HC3 säkkiin, niin ei joo. Sinne enää tulla kiinni.
Ei tultu, joo. Ja yksi iso juttu tässä oli Anthony Davis sitten taas tuntui ehkä vähän sillai uniselta sen voittoheittonsa jälkeen ja erityisesti siinä selostajatkin sitä kritisoivat niin kuin levyissä.
Oli kaksi levypalloa.
Joo, koko matsissa ja Lakers joukkueena niillä oli tyyliin 25 levypalloa tai jotain niin kuin tosi huonosti ja LeBron otti niistä 10. Että ihan siis siinä on se juttu myös, että ne oli nyt vähän unessa ja sen takia tässä ensi yön matsi on mun mielestä tosi tosi mielenkiintoinen. Koska mä luulen, että sinne tulee nyt Lakers sitten vielä vähän paremmin kuin tuossa matsissa. Ja sitten toisaalta, että onko Denver myöskin vielä vähän parempi, niin tästä saadaan hyvää.
Ehkä mun kysymys on tuohon just tuohon, että miten nyt se jatkuu tästä, kun se oli se kuitenkin se iso Lakersin rani, joka perustui siihen niiden paikkapuolustukseen, niin että tavallaan, että jos Jokic näytti olevan siinä vähän niin kuin hukassa sen suhteen. Ehkä se pystyy kalibroimaan itsensä sitten jo niin kuin ton kokemuksen jälkeen, mutta Rondo oli tosi tärkeässä roolissa, ne sai hirveän paljon riistää siitä tota, että miten tähän pystyy.
Joo, ja
pystyy niillä Denver reagoimaan ja jatkaako Lakers sillä ongelmia aiheuttamista?
Lakersilla oli tässä matsissa ongelma, varsinkin se alkupuolella niin kuin sen korin lähestöllä, niin se jotenkin vuosi tosi paljon ja sieltä tuli hirveästi korea. Ja siis Jeremy Grant oli ihan mielettömän hyvä tässä matsissa.
Joo. Ja minkä verran teki pisteitä?
27 taisi olla, eli ihan semmoinen
sen kautta yllätys. Aikojen pudotuspeli ennätys.
Joo.
Mutta siinä mä tykkään sitä jätkistä ja sitten vielä puolustuspäässä. Sä sanoit, että LeBron jyräisi sen, niin ei siinä mun mielestä ihan niinkään. Et se on ihan pirun kova puolustaja. Kyllähän niinku
on
LeBron ottaa tehonsa joka matsissa, mutta että se niinku tavallaan söisi se aamupalaksi, niin ei tule tapahtumaan. Et
joo, kyllä se.
Silti. Ja sitten se puolustaa myös Davisia silloin tällöin kanssa.
Toi niinku hyökkäyspäässä erityisesti se tässä ajo myös tosi hyvin, että se on ollut vähän semmoinen 3 pisteen heittäjä enemmänkin, mutta sillä oli joku jotenkin hyvä päivä varmaankin ja se ajoi niin kuin LeBronia vastaan pelin alussa heti ja myöskin sit haasto Davista, mikä on aika harvinaista. Davis on niin hyvä blokkaamaan, että sitä kyllä paljon melkein kaikki pelkää, mutta tässä jotenkin se sai sellaisen boostin päälle ja pääsi vapariviivalle tosi paljon ja aiheutti ongelmia, mutta että sitten tohon niinku ei ole luottamusta, että se jatkaisi tolla mallilla.
Joo, en mä usko, että se jatkaa tolla mallilla.
Sieltä mutta tarvii sitten niinku muilta lisää tehoja sitten myös.
Täällä on jokin siltä vähän vaisumpi peli pisteiden valossa. Kyllä se sieltä korvaantuu nuo, mitä tässä tuli ylimääräistä. Mutta jännä nähdä. Toivottavasti Denver pystyisi niinku viemään tämän pitkälle ainakin tämän sarjan. Niin. Saataisiin sellainen todella jännä loppu. Mutta on tuo vielä niinku Anthony Davis, LeBron James, ehkä vähän aliarvostettu kaksikko. Miten niinku, et onko ikinä, milloin ollut viimeksi? Tuo Bill Simmons, sillä on tämmöinen 42 tilastopisteen maaginen raja pelaajille ja se puhuu, että niinku kahden parivaljakkoa, jotka on yltänyt tähän yhdeksi samassa joukkoon. Siis 42 tilastopiste tarkoittaa, että pitää olla pisteitä, syöttöä ja levypalloja.
Yhteensä
42.
No.
42 pisteen edestä, niin Kobe ja Shaq on ollut 2001 vuotenaan päässyt tähän. Ja sitä ennen joku, mä en muista mikä ihme, se oli joku, oliko se Kareem vai Will Chamberlain joku joukkue, mikä oli ollut niinku siihen parivaljakkona molemmat sen niinku yli. Ja sitten on ollut jotain. Esimerkiksi Durant ja Westbrook taisi olla aika korkealla jossain vaiheessa. Mutta tämmöinen niinku tavallaan, esimerkiksi tämän tilaston valossa, niin tuo Davis ja LeBron on paras parivaljakko, mitä NBA:ssa on pelannut. Ja Anthony Davis on ylivoimaisesti paras pelaaja, kenen kanssa LeBron on koskaan pelannut.
Joo. Hauska nähdä Anthony Davis tässä tilanteessa. Se on pelannut nämä playoffit mun mielestä hyvin ja on vakuuttanut. Se oli mulle semmoinen kysymysmerkki, tai miltä mä halusin nähdä myöskin sitä. Ja mä tiesin, että Anthony Davista kiinnostaa, että minä pääsen näkemään sen.
Just mietin, että se on varmaan kyllä mielessä.
Niin, voin nyt lähettää tästä Davikselle, että hyvältä on näyttänyt. Mulla on siis, ja mä teen nyt taas tämän saman virheen, minkä mä oon tehnyt Denverin kanssa pari kertaa, mutta LeBron tässä asemassa, niin se on, sanotaan ainakin näin, että se on musta tosi siisti nähdä nyt se, koska tää on yksi kaikkien aikojen kovimpia korispelaajia. Ja sen takia mun mielestä sitä on niin kiva katsoa tällä hetkellä, koska jostain mulla tulee se just, että se on nyt, se pelaa niitä tavallaan Jordanin viimeiset vuodet, niin LeBronilla on niin kuin nyt meneillään se. Ja sillä on nyt tilaisuus ottaa se neljäs mestaruus.
Mä tiedän kaiken tuon, mutta mä en jotenkin näe tässä sarjassa oikein muuta kuin Denverin.
No niin.
Tai se just se kertoo sitä Denverin tarinan isoudesta mun mielessä ainakin, että miten tämä nimenomaan tämmöinen, se niinku Clippers oli jo melkoinen superjoukkue, ja nyt jos ne tämän niinku onnistuisi kumoamaan, niin se olisi isoin story ikinä.
Ja se olisi ihan mahtavaa, ei mulla ole mitään sitä vastaa, mutta myöskin sen se tekee, että Denver on hyvä vastus Lakersille, siis että se ei ole mikään läpihuuto juttu, jos Lakers tämän voittaa myöskin. Sillä että se, mun mielestä sitä ei voi sit kääntää myöskään niin päin. Se on oikeasti sit kova juttu, ja sen näki tässä viime matsissa, että...
Okei, nyt mä ymmärrän paremmin, sä niin kuin petaat sitä mielikuvaa, että jos Lakers vie mestaruuden, niin ei pääse syntyä sellaista kuvaa, että ne kävelee mestaruuteen, koska ne joutuu voittamaan todistetusti hyviä joukkueita.
Ja ne on musta...
Se on just se niin kuin tavallaan, että jos niin kuin NS-antikliimaksi tälle kaudelle on se, että Denver ja Miami ottaa pataa Lakersiltä. Sen sijaan, että ne olisi keskenään niin kuin hipsterijoukkueena siellä finaaleissa tuomassa uutta väriä ja joukkuepeliä NBA:hin. Niin tavallaan siinä itse asiassa silleen, niin kuin tavallaan, että jos sitä pitää itsestään selvitynä, niin siinä aliarvioi näiden, tai nimenomaan ei pidä Denveria ja Miamia kovina joukkueina, niin. Jos ajattelee, että se on Lakersille ihan helppo homma hoitaa mestaruus.
Ei. Ja se oli niin kuin, se oli tosi kova juttu, että ne voitti sen Clippers. Mä jotenkin mielissäni fiilistelen sitä edelleen. Ja sen takia tää on niin siisti tilanne ja ihan paras nähdä LeBron tossa kohdassa. Koska nyt se ei ole siellä idässä. Siellä se aina käveli jonkun Toronton läpi sinne finaaleihin asti ja sitten otti niitä mestaruuksia. Se oli musta paljon enemmän tylsää. Sitten mitä ikinä tulikaan finaaleissa vastaan, mutta Tää on hyvä. Mä luulen, että Lakers hoitaa, mut tää on hyvä. Mä ootan vaan innolla. Molempi parempi.
Joo, ja on tuon kyllä hyvä siis vielä siinä mielessä, että niin kun nostaa Denverin arvoa mun mielestä valtavasti se, että Houston oli niin kun aika helppo palaa Lakersille.
Just.
Tavallaan, että niin kun sit vois kuvitella, että Denverkin olisi niin kun hoitanut Houstonin. Totta kai matchupit aina vaikuttaa, että miten ne sattuu sopimaan yhteen, mutta että et kyllä Denver on siellä ihan niinku kärkikastissa nyt jo monella mittarilla.
Se niinku viimeinen erä tosta, missä Lakers toi sitä takaisin ja hyvää puolustusta sillä lailla, mutta myöskin se just LeBronin dominoiminen sillä lailla, kun se rupeaa pyörittämään sitä joukkoa, niin se vaatii sen hyvän vastuksen, että siitä saa tota ylipäätänsä ulos. Ja nyt se nähdään sillä lailla, että onko se liian vanha jo siihen myöskin. Ja miten Jokic. Jotenkin tässä on kaikki hyvät ainekset nyt. Loistavaa. Että kyllä ehkä toivoisikin, että nyt Denver voittaisi tämän seuraavan, niin sitten se olisi tavallaan uusi sarja. Mutta katsotaan.
Joo, se on totta. Että nyt on ihan hyvä tilanne, että siellä on joko uusi ihan kiinnostava ennakkosuosikkimestari, mikä olisi Lakers. Tai sitten meillä on kaksi superkiinnostavaa haastajaa. Jos Boston kairaa itsensä tuolta vielä, niin se on jo superkiinnostavaa siinä vaiheessa, kun ne pääsee finaaleihin.
Kyllä.
Tässä ei ole periaatteessa kuin voitettavaa. Et ihan kiinnostava asetelma ja hyvät oikeat joukkueet on tuolla loppupeleissä. Eiköhän me kuule, me ollaan palattu nimittäin tänne Pirkkolan korishallin aulaan tekemään podcastia, koska me saatiin meidän vanha salivuoro Pirkkolasta takaisin ja nyt me riennetään taas kentälle. Aivan mahtavaa. Huomenna perjantai-iltana joutuu ehkä pari lonkeroa ottamaan ja illan päälle katsomaan sen viime ensi yönä pelattavan matsi, jossa olisi
someen kiinni
pidettyä siihen asti. On tää herkkoa, vielä on monta hyvää matsia jäljellä.
Ehdottomasti.
Eihän siinä. Tää on Tulilla podcast jakso 24. Thank you for Mr. Anthony Davis for listening. Your Finland keeps on getting better when you listen to us talk. Keep on rocking that unibrow. Ja
kovin näyttö.
Kovin näyttö. Ja ei muuta kuin palloa pussiin kaikilla rintamilla. Kiitoksia Juhani.
Kiitos ja hei.